sango ya mokili lelo na veo wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombo na ngai eji isango eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu na banso Noel elamu na banso peboye bolamu na banso na nina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika veo a Lingala auto studio zumi na sambo awana Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mokili mozali kokembela mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na loja na katikati ya ekolo Congo Democratique na ituka ya Sankuru kotala ndenge nini ezali kosali makuna.
Toko lamba loso na podu ponga na jose na nyama ata soso ata ngu uo bie taba kente mkona ndomento belima sanga isi.
Toko kende pe na Mbujimayi na Kasai Oriental kotala ndenge nini bato bamilenge laki po na feti yango.
Imagine un peu que les amis colo ya noé, colo wa plutôt ça la capuke bana baza la baza ne se mouvo so mi la bana jouer, mes salaires na zo za moins de $100. Donc les na za fona zo carte on za nango na kende ko simbisa ngo et pas un moto.
Na 32e région militaire et ezali na Katina Ituri Maniema pe Otuele Mampinga pe Baibo Kingi batiami na ekenge pona kobatela ba vandi tango ya bafeti.
Et singuli to sécuriser population. Toujours en alerte. Général, chef d'état-major général, commissaire général, Batindi ba directive 1.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tuko yamba bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner mpuna kulubila loyembo asali mpuna fitiye. Makambo maimanso tuko kende na bole inangu na mwantangu kasi yambo tuko pesa binu sangu na bukuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete ma kweisi ba drone kamikaza motuba ya ba force spéciale ya mampinga ma ekolo Rwanda na mboka Mambasa na territoire ya Lubero na Nord Kivu na liebisi lichami manzaka na molubeli ya FRDC na Grand Lord lieutenant colonel Mac Azumai FRDC ipameli ba tumbuki ba M23 baye ba sungami na Kigali kusali la bilingi ba ekolo Congo Democratique na kolatisaka bango sokoto ya mampinga ma Rwanda. FRDC pameli pe M23 ku Bombama na ndako ya Nzambe na bisika ya Lusambo bite elo pe mapitalo tango ba zali na bisika biye ba botola. Papa wa Roma abwaki lelo mbela ya kimya na mokili na bukembeli eyenga ya Noel ya mobu 2024 eye ezali kosalema tango bato baike bazali na mpasi po na bitumba na matata mazali na bisika mingi na mokili lokola na Gaza na Ukraine na Sudan pe na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Losambo na ye Papa François asambeli po na Afrika kasi mingi mingi po na bituluku bya mabota mabana baye bazali kukufa na Bokono bwa Kintu Tuto Rujol na ekolo Congo Democratique pe po na ba vandi ba Burkina Faso Mali Niger pe Mozambique. Mokambi ya Eklesia Katoliko alobi ete mpasi ya Buzangi Bukengi ezalinde ko bebisa makambo a Sengi ete mokonzi ya ekolo Amerika a buka bifelo tope mur ya kokabona pe bayi Amerika ba tonkande mur ya boyokani. Na ekolo Congo Democratique président Félix Tshisekedi azalaki lelo na misa ya Noel na Kananga na Kasai epa yazali na mobimbi wuta lobi Monseigneur Félicien Tamboe asengiye kotonga banzela ya litumba kopesa lotiliki kokunda mabwa kumanene lobi loleki sima na bokomi na ye Félix Tshisekedi asi alakaki kotonga nzela yango ya mbona kosilisa bokonzi bwaye. General Edi Kapende Mokambi ya 22e région militaire asengi na bana ba katanga koboya komikotisa na koluka kata etuka eye lokola bakata kantanga basala kayango. Dr. Denise Mukwege mbano ya kimia 2018 asingi na ba force vive kusala nyonso kusakola ete mobu 2025 ezala ya kimia. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. Lelo mokili mozali kokende la mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na ingumba Loja na Sankuru na katikati ya ekolo Kongo Demokratiki kota la ndenge nini yango ezali kosepela makuna. Tobenga ki moko na bavandi ya ingumba Loja François Yanga.
Mbote indeko. Yoko mbono yo nani ozape wapi?
Nazama Loja.
Ah, tu yoki miziki ezo beta kuna siko yo tozo na Noel, tuni kolobani pona ba feti ya suka ya mobu ya Noel tondenge nini?
Miziki ezo beta ni kolobo. Ah, koto na miziki ya mboka ezo beta. Miziki ya mboka ezo beta ezo balanzi komo na tango ya zulagi na kupe moho ya tuni ezo beta ezo ezo na Loja. Match wale wiki kukula kaa mkoloyo, bapi ya defense kaleja leba zati mache.
Katile pisa biso, siko yo, tuzana feta Noel, yo milenge lindenge nini, nandako, ozana libota, obala, tu vanda kapaba boti, bozo lenge la, bogosala nini, mkolo wa Noel, bogosala ndenge nini? Aha, le pongona jeso. Bokulamba ngona nyama nini olobi? Bokulamba bokulia ngona nyama nini? Bokulamba ngonde ngeni?
Bokulamba ka loso. Eto la loso, dibu ni bolambi. To de atama, yeso to de mata. Nge. Obe bichi amaziba.
Mhm. Siko bokumela nini mukolwana? Bozomela nini na fetu yango? Bozomela nini?
Awa na mboga. Ma matanga ya bicho ya koto to balamba kawa na mboka to la ka pencha ka bumbu aprewana to na
ni bongo na wana baboti na ba to bakola bongo siko na babana na bana ba kebo bosali nini pona bana na bino uzana bana boni ndeko Jean Pierre motango na bango yebite ko yebisa biso to za sekelete bozana bana boni olengeli bango ndenge nini po basepela pe mokolo wana ya Noel ya mbotama ya Yesu Kristo kuna na site ya Loja batu bazo sepela ndenge nini bazana milulu ba osala miziko kobeta to kaka batu na batu isika na ezana iloko moko te mwa batu nyonso bako kosala bazo sala bango banso
ok fete ezalaka moto na moto na isika na eme ezalaka lisuna ba konsero wa mizike ya mboka ba osala ka Kesi na sala rumba choki na ipa ototo bien na ipa bebe noa dikulu na idinga bon bambia sasa kibene mmoja ili mkono yeye sabota ma bambia sasa kibene
bongo na ezape mokolo bat bakenda kalu sambo ba sambela ka biyo kei na lo iseka lo sambo bo sambeli to sali oke bo wapio
bongo na wakene na igrizi apre igrizi ane makwaranga chego sali
Yo kei ni iglesi wapi? Iglesi nini?
Iliko za batu wa Branham.
Aha, batu wa Branham. Branham pisa la kuna, batu wa lingomba Branham, bazala kape mingi kuna?
Gwere, batu wa Branham.
Matondo mingi ndeko Jean-Pierre, Yanga.
Ok, merci vraiment.
Toko kendisika na Mbujimayi na Kasai Oriental kutala ndenge nini bavandi balengelaki kosala feti eye na Richard Mukendi.
Lelo mokolo matuku mibale na mitano, sanza ya zomi na mibale, mobu koto mibale na minei, mokili mobimba mozali kosakola mbotama ya Yesu Kristo mwana nzambe. Na momesano, bato basepelaka, baliaka, bamilaka, be balataka kitoko. Bakendeke penda kwa nzambe, pona kotonda botondi, mokili wabiloko bintso, koyamba pe kukumbisa mbotama ya mwana waye. Kasi na etuka ya Kasai Oriental, mingi penda na ingomba Mbujimayi, bato bazangi sai na mitema pona kosepela mokolo mango, mpo ya bozangi makoki, pona kosepeli sape mabota mabango, ata na bawenze, kosomba ezali pasi, toyoka Benjamin Kasongo, moko ya bateki bilamba, to biloko na wenze ya bakwa janga. Bato bazali kosomba penza mingi te neti na bambole ileka. Kala mbele ukuti bato bele awa bazali kosomba. Emona nike bato bazangi makoki penza. Tote kaka biloko ya kulia. Soki bato bazali koyate seke mbongo eza.
Toke
ndepe na mulato Justin Baloji alobi kosomba ya malonga ezalite.
Cette année c'est compliqué. Les gens n'achètent plus.
Mbula oyo ezali compliqué penza. Bato bazali kosomba te. Soki batuni talo ya biloko topesi bango mbala moko babaluki bakeinda bango na ndenge dolar emati ezali pasi po bato basomba biloko na bangonga ya boye soso libata pe bibole bisusu biteka makama kasi. Kasi mama Esther Kapinga yepe alobi azali koteka te. Tozali koteka te, bibwele ya koteka bizali, kasi tozo kufanzala na bandako na biso, mwote ya kosomba, azali te, kusalaboni, banzela pona koko bisabiloko awa, wakonzi babongise la biso, kasi tozali koteka te. Baboti mingi, bazali komata mpeko kita, po ete mabota mabango, masepele mokolo mwango mwanoweli. Kasi ezali pe na basusu, bazali komona ata tina yoko te, ya kosakola mokolo mango. Toyoka kabongole bo yepe alobi.
Bon, au fait, je ne trouve pas pourquoi
nazali komona ntina ata yoko mokote ya kozwaka ka mokolo mwano oli to mwambula ya sika pona kosepelisa mabota mabiso. Mikolo miso esengeli mabota mabiso basepela. Mikolo mibale mina nikoki kozala mia motu ya mingi koleka misusu te.
Alors je ne vois pas pourquoi nous devons rendre ces jours-là spéciaux alors que nous avons 360 jours au cours d'une année.
Kasi atako bongo mabongisami pona kosakola mokolo mwa Noeli na bandako ya Nzambe masalemi malamu penza. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi Munkamba, Pona VOA Lingala.
Na 32e région militaire ya Mampinga Maikolo Kongo Demokratike e yezali na kati na Ituri Manyema pe Otwele Mampinga pe Baibu Kengi batiami na ikenge pona kubati laba vandi tango ya bafeti yeye.
Mbela e ya mukambi ya 32e région militaire pe sami na basuda mpe ba policie ntango mwenyele ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kotungi sama mingi na batomoki M23 pe ADF. Tout l'un mukambi ya 32e région militaire, général major Yaba Ntambuka.
Politique est allé bisoté. Misho, en tant que militaire, en tant que policier, nous avons les devoirs d'abord à Koyeba. Tozoyeba, Tozolanda, Nabilili, Tozala informé comment la politique évolue, mais Tozala quantité. Les policiers, Tozoko Kengela, Tozala les politiciens, Moussousou, Baza animé de mauvaise foi. Na ba intention ya mabe ya kosala ko détruire mboka ba wana ndete sengili ko landela ne biso to kota na katite parce que toza na ba instruction toza na ba ordre au tozolan toza na ndeko na yo za politicien soki aza na voie normale OK mais soki aza kote ya mabe.
General major Irban Tambuka bakisi ete mambi ma politiki mentalite Mampinga maekolo mpe bayi pulusu. Tulandali susu mukambi ya 32e region militaire.
Na ebandeli ya sanza décembre, tozwaki TG. Même na niveau ya police, bazwaki yango. Oyo balobi ke mois de décembre, suka ya mbula, esengeli to sécuriser population. Tozwa en alerte général. Chef d'état-major général, commissaire général, batindi ba directive wana, tozo protéger bango. Mais toujours renforcer la mesure. ya sécurité. Patrouille, tozo renforcer effectif, ba axe tozo kanga, ba roadblock nenge to salaka, patrouille mix, ba magasin d'armement, ba dépôt de munitions, il faut aussi veiller yango na période yo alerte za maximum.
Michel Metawani Mokambia Unadi lisangali ya kabila insu ya Ituri ya kebisi, basoda mpe ba polisie ba eba kotundisa, ba imboka ontangu e ya feti. Tuka Michel Metawani.
Bazali na droite ya kolala, bazali na droite ya kofanda, na bandako na bango, pote sécurité ya population na biloko na bango, ezali eloko ya mutu ya mingi. Yango ezali esengo mingi paske komanda ye moko azwi ba disposition po na sécurité ya population. Yango toko sepela ete fete ya ba population na biso ya province ya Ituri mobimba, ba fete na kati ya kimia, pote toyebi mboko na biso Ituri ezali mingi menase na ba groupe armé. Po presence ya arme ezali kotambola na kati ya mboka, yoiko permettre te kimia ezala. Yango toko reitere ya soutien na biso na force de l'armée na FRDC na la police, toko senga bango basola mosala makasi mingi pote kimia e monana.
Ba patrouille isili kubakisama butumpe moi o etando ya etuka Ituri pona bokengi ya baimboka, kasi mambi makimwibi na butu mazali kokoba ebeleli sulite silila. Beni Erikas Mwisi, Puna Lulaka l'Amerika.
Toke isika na Dyke Heights na Brooklyn na New York, awa na Ekolo Amerika ipa ibituluku ya batu pe ya mabota bazwa mumesano ya kusepela mokolo mwa Noel. Sengu yango itangami na Trezor Matondo.
Dyke Heights, kartye moko ya Brooklyn na New York, oyo e bongo onaka lola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, ba dekorasyon ya milayi, pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango, ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende konje na engumba New York. Lelo koleka 40 ans, mabota mingi bazokoba kokende na Dyke Heights, mumesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noel ndenge na ndenge, ba personnage neti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba mignon, pe to bosanite, Père Noël ye moko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba foto, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko, oyo bakolobela na bambula ekoya.
Kala biso lokolo ya lelo to yambi bongo alanga nzembo ya Ekolo Amerika Anthony Faulkner pona kolobela loyembo a sali pona fiti eye pona bomoyi pe misala na ye ya alanga nzembo tolanda. Mboti na bino banso na linaka na biso ya lelo lokole tuzali na esengo koyamba pona mbala ya yambo mo alanga nzembo ya Ekolo Amerika toyambiye pona kolobela na eliko eye ya bafeti ya Noel ya Christmas loko tubenga yango awa po asali mwa ba nzembo ya malamo pona yango toyamba bongo mwana mboka Anthony Faulkner in my country in my language I say mbote. That means greeting.
Hello, how are you?
I'm fine. Mbote.
Mbote.
Voilà. First question from my audience. Motuna liboso pona batu bazali kolanda biso. Kombo na wezali nani? Okoyi koloba ozali nani?
What about you? Yes, my name is Anthony Faulkner. I am from America.
Iyo, kombo na ngai Anthony Faulkner, nazali moye kolo Amerika, nazali alanga nzembo ya molongo oyo asalaka mindule, na sepelaka kokila ba nzembo pe koyemba bisika binso na mokili, na lingaka pe kosala misala ya kosunga bato na mokili, kolekisa ntango na bana bake na ba orfelina, na bitelo ya likolo, kosala makambo ya bato mingi basala kate na lingaka kozongisa bolamu topesama mokili moye ya kitoko yango na lingaka koyeba bisika mingi ya sika pe kosala mibembo na mokili mobimba
Lengini ya muziki kosalaka. So what kind of music do you do? What kind of style do you do?
My style is more inspirational jazz, but a lot of people would also
still nanga ya musique ezali musique inspiré to et pe mama nalinga kamingi koloba ete ezali style nanga imoko ezalaka ya komema bato kasi nangu ya pe nalobaka esangana ezali mpasi ya kotia yango na ngambo moko kasi nalobaka ezali musique inspiré eye elindisaka bato pe etombolaka etindaka bato kosala malamu tango liso.
Toyo kiete osali a mindule nzembo mibale na ezali pone leko ya bafeti tozana Noel tozana Christmas okolo bela biso yango. We just heard that you have two new songs for the season. Can you tell us about that?
Yes, I released a new song.
Na bimisi nzembo ya sika ebato banso bayebi bayimbaka yango ebengamaka butupi na bongoli yango na lolenge na ngai moko pe na sepeli na yango penza. Nazali pe na nzembo mosusu eye ebengami eleko eye ya mobu ezali nzembo na ngamo ko na kili pe na sali mosala na producteur John Tyler na nzembo nyonso mibale ezali nzembo eye ezali kotumbula bato eleko eye ya mobu oyebi ezali nzembo eye ezali kolobela mabota kosangana esika moko pe bolingo pe kolimbisama esengo po oyebi tango eye ezali tango mokonzi pe mobikisi na biso a botamaki yango esengeli tusalila makambo maye ya malamu mpona kobungula malamu bomoi na biso pe kokendeli boso.
But you said that you do inspiration music. Yes. Should we just categorize that like church's song, or where should we put it? Nous avons toyo qui était au salaga musique lobina biso musique inspirationnelle ou pemisama na kolo bon basuzu batia ngolo kola musique ya sango malamu bon yomoko esika ni toko kotia musique wana na molongo.
Well, you know, as an independent artist that
lokola langanzimbo ya bitaka yimoko oyo asali la kaba platform ya ndenge na ndenge na mokili ezali pasi pona yeba kino bisika nini muziki na ngai ekobaka na landaka kaka ba media ya minene lokola bato bakanisa katika sina sali la ka ndenge na ngamoko yango ezali bongo ndenge muziki na ngai ekobaka bisika mingi ezali yonde okoki kotia yango esika moko omuni malamu kasi pona ngai na sepeli ezala bisika.
But for me, I just wanted to go everywhere.
What is the main message? I don't know. Maybe you have many that you want to convey through your music. Bon, olobi bongo me lilobanini tope malobanini tinda kamingi penza na banzembo na yoto kolobanini.
Yes, so I don't want to leave anyone out. So I don't want to, you know.
Iyo nalili kutika moto moko te libanda ezali mindule ya bo Kristo miye mipemisama miye mikupesa yu nzela ya kuyeba ite ulingama pe uzamakana mokumba yango ezalaka tango inso na maloba ya malamu matali mpiko bukasi bulendi sami bu pikiliki kulonga na makambo pe bitumba na bomo ilokola oyebi tuzalaka kaka na libakulioko na bomo yi nandimisami ete esengeli kuluka na mokili kotala mabaku masusu okoki kosalela na mokili yango ne miziki na ngai elejisaka bato.
Na mokili otozobi katiko situation eza mwa pasi ya ba papa sezali bambongwana na banzembo salaka eske otiaka pe makambo ekoki olobi epesaka bato makasi olejisaka bango me ndenge nini.
Yes. Well, there's a song I wrote which is called You Are
Me. Zenanzi mumoko na koma ozali ya kukamwisa ilobela ka kusangisa makasi pe makopki makuta na likolo po na kutambola na bomoi na makakatano pe na makambo mayi matungisaka. Boyebi tozali na tango eye bato mingi na mokili bayebi esika mokili mumemami ezali na mobulu pe mbeba bisika biso na mokili kasi ndule nanga ezungisaka energi yango na nzela tuluba ekidisaka mitema ya bato po ete batalaka kaka mikakatano miete mpe basalela makasi na bango po na mayema pesamela bango uta likolo. Nazali pe na loyembe mosusu mobengami kondima na komanga moko elobelaka kozala na kondima na kolo na nkona na koma pe nzembo mosusu ebengami na ndimela yo elobelaka atako nazali na mosala te na bundaka po na kobika pe na tambolaka na ilonga. Nazali pe na nzembo mosusu ebengami etika yango nyonso ekende elobelaka mitungisi na mokili pe lisusu kolonga yango kolonga makanisi manso ya mabe pe komema yango na makambo malamu. Tokoki kokoba kosala makambo malamu atako mokili mozali kokende na nzela eye etiami.
Ndenge nini osalaka osangisa kolobi koza moto osalaka altruisme osala philanthropie opesaka osonga bato ebele ndini osangisa yango na banzembo oyembaka eza parce que oza chrétien to eza nini?
No, it's because I grew up from a big family.
Te, izali pona kola kati na libota moko ya monene, bana sambo kati na yango. Nde izalaki tango nyonso na batu bazalaki kumona, ete tuzalaki na bosenga pe bazalaki kusunga biso. Yango kuzala mo Kristo izali kaka ndenge na zali kasi na motema na ngai na zalaka tango nyonso na posa ya kusunga bato, po basusu bazala pe malamu. Yango tango nyonso na beta kamindule na bisika binso na kendaka na mokili, na tunaka tango nyonso na mokumbi motu kato na moto mosusu soki orfelina izali wapi pe na kendaka kuna. Na sala kawe ni singili na sala.
Na ibeza mala mute kulubangu bena uluba. Kameme uza muindo. Uza muindo. Nirelasyoni nunguza kanangu na Afrika. Pe lilo, ma sango na biso tuzo pisa yukende mingi na isika baluba Lingala. Uza na message nino kulubi la bangu. Na kongu pazamu bitumbezali. Pe na ndenge patubabika akuna. I know it's not good to say that.
Yes, that there's always hope. And
iyo izali tango nyonso na elikia pe tango nyonso tozali na elikia toko kiko likia makambo malamu pe tango ozali komona na makanisi makambo malamu ekomema yo kosala miango ya koluka kokokisa makambo malamu mbongo na izwaka tango kasi tango bato bazali komilendisa tango nyonso ekoki komema makambo kopendi liboso na lombango pe tango ozali kokoba kondima esengeli kondima ete makambo mabongo na kakaka.
Okay, so okay, in Congo, do you plan one day to, or do you see yourself visiting Africa one day or Congo?
I would love to go to Congo. Yes, I've been to.
Nakosepela kukindi na Congo, nazalaki na Uganda, na Rwanda, na Kenya, na Namibia, na Afrika du Sud, na Cairo. Solo na kulinga kukindi na Congo, pe na kulinga kubeta mindule kuna pelokola.
Okay, matundu mingi tuyemba kina isongo mingi alanga nzembo ekolo Amerika. Anthony Faulkner aimba kawa nzembo mingi na mematali music inspirational la talo biango tiza ya sango malamo. We had this honor to receive in our program today an inspirational singer, but I know that he is a gospel one. Yeah. Anthony Faulkner. It was a pleasure to
matundu mingi ndingo ya mbaki ngai.
Thank you.
Happy holidays.
Thank you. Same to you.
It's the time of year for the Christmas cheer.
Ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso mokolo alelo sango na biso zalaki mingi pona feti ya kokanisa mbutama ya mokonzi Yesu Kristu Noel totomboli pe bino lokola yenga ya mbutama elamu na banso boko bakolanda lulaka la Amerika sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook pe misusu boko bakolanda lulaka la Amerika esengo boboto pe kimia o baboto babino omokolo mwai ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Joyeux Noël mbotama elamu ezala kibongo wabino Edi Isango.
It's the time of year, bring the family near. It's the time of year. Gather around the Christmas tree. It's the time, let us rejoice. It's the time for us.